Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda türk işewirleriniň ýetişligindäki Ýympaş Sewda merkeziniň we Ýympaş täzirçilik merkezleriniň binalarynyň ýerine awto ulaglar üçin parkovka duralgasynyň gurulýacagyny Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri habar berýärler. Duralgalar indiki ýylda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlary üçin niýetlenýär. Munyň üçin diňe bir Ýympaş däldi, onuň golaýynda ýerleşýän Finagat bankynyň we Gostrahyň binalary hem ýumrulýacak diýip adynyň agdalmazlygyny soran türkmenistanly çeşmelerimiziň biri habar berdi. Türkmenistandaky ýene bir çeşmemiz gurulmagy planlaşdyrylýan awtologlar üçin duralganyň köp gatly bolmagynyň göz öňünde tutulýanlygyny onuň ilkinji nowata Aziýa oýunlaryna gatnaşjak adamlary daşajak awtobuslar üçin niýetlenýänligini ma'lum etdi. Olimpiýa stadionundan ýolun garşy tarapynda ýerleşýän Ýympaş Sewda we täzirçilik merkezleri 20,000 we 18,000 kvadrat metrlik meýdany tutýarlar. Türkmenistan 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda Aziýa oýunlaryny geçirmäge uly taýýarlyk görýär. Bu sport çäresine niyetlenip paýtagtyň merkezinde Olimpiýa stadiony we Olimpik şäherçesi gurulýar. Diňe bir Olimpik şäherçesi 157 gektar ýeri tutýar we onuň 2010-njy ýylyň noýabr aýynda düýbe tutulan gurulyşygy 5 milliard amerikan dollaryna durýar. Aziýa oýunlary üçin niýetlenen obýektleriň gurulyşy üçin käbir binalar şol sanda Aşgabatyň Sapar Murat Türkmenbaşy adyndaky sport stadiony we MCM diýip tanalýan Sewda merkezi ýumruldy. Şeýlede indiki ýylda geçiriljek bu halkara sport çäresi üçin ýylatdan pul hem toplanyp başlandy. 2016-njy ýylyň avgust aýynda döwletiň käbir edara kärhanalarynyň işgärlerine olaryň aýlyklarından bir bölegini Aziýa oýunlarynyň çykdyjylary üçin saklanjakdygy duýduryldy. Aşgabatda türk işewirleriniň ýetişligindäki Ýympaş Sewda merkezine ýumrulmak howpyň awanýanlygy baradaky maglumat ilkinji edek noýabryň ortalaryndan peýda boldy. Emma Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri Türkmenistanda Ýympaşy ýykmak goýunçy tinançyklaryň odalky ýyllarda hem edilendigini, şonda Sewda merkeziniň öz haritlaryny gysgaly satyp başlandygyny emma soň bu meseläniň ýa-da tesirlendigini habar berdiler. Türkmenistanyň resmileri Ýympaş Sewda merkezi we Ýympaş täzirçilik merkezi bilen bagly öz planlary barada maglumat bermän gelýärler. Azatlyk Radiosy Türkiýedäki Ýympaş Holding merkezi bilen habarlaşdy. Bu holdingiň öz adyny aýtmakdan saklanan jogapkär resmiýeti media serişdelerine hiç hili maglumat bermedlik varada özlerinin kampanya derecesinde kararı gelendiklerini aytti. Biz bu mesele önce hiç hili beyanat maglumat bermeyeriz. Bizim bu varada kampanya derecesinde kabul eden kararımız bar deyip Türkiye'deki Ýympaş Holding'ın jogapkär resmiýeti aytti. Ýympaş kampaniýasynyň Aşgabatdaky Sewda merkeziniň öz atlarynyň agdalmagyny islemedik käbir resmileri binalaryň ýumrulmagy baradaky habaryň peýda bolmagynyň Ýympaşyň 20 ýyl mundan ozal türkmen hökümeti bilen baglaşan şertnamasynyň möhletiniň tamamlanmagy bilen baglydygyny hem aýdýarlar. Beýleki çeşmeler Ýympaşyň Aşgabatyň administrasiýasy bilen 2030-njy ýyla çenli uzak möhletliň şertnamasynyň bardygyny habar beripdi. Türkmenistanda 1998-nji ýyldan beri işleýän Ýympaş kampaniýasynyň 1999-njy we 2000-njy ýyllarda öz hasabyna guran binalaryna degişli batyşlar Türkiýede iýulda başy barmadyk döwlet agdalyşygy finansçylygyndan soňra türk diýençisi Fethullah Gülen bilen baglanşykly edaralara hem şahsiýetlere beýlik ýurtlarda bolsa ýaly Türkmenistanda hem batyş edilmegine gabat geldi. Aşgabatda hususanda bir näçe türkmen türk mekdebi ýapyldy. Ýurtda işleýän türk işewirleriniň ençimesi şol sanda Ýympaşyň käbir ýolbaşçy işgärleri Türkmenistany terk etdi.